looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. The problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i evo, jedan minut, nekih 20 sekundi. Dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Pustili smo vas malo eto duživati u instrumentalu, davno to nismo radili. Nećemo baš da pustimo ceo, mada što da ne, jednog dana, onako integralnu verziju. Jedan od brojnih remiksova, Moments in Love grupe Art of Noise. Ako se ne varam, Lidebrandov miks poprilično se jedno vreme teško nalazio, sad pretpostavljam da ipak to može lakše da se pronađe koga baš zanime da sluša ovu verziju. Dobro, dakle, šta sad imamo na repertoaru? Pa prvo malo da se pozabavimo protekle tri nedelje. Jako interesantno da apsolutno niti jedan mail, niti jedan predlog nismo dobili za muziku koju bi trebali da radimo naredne godine, što naravno ne znači da niste predlagali, ali bilo je rečeno da se predloži šalju na sfpogled@gmail.com i naravno to sanduče je ostalo prazno. Naravno bilo je nekih SMS-ova i tako dalje, ali to mi je valjda bila lakša varijanta. Dobro, ima još vremena, dakle ovo je bilo samo zagrevanje što smo radili protekle tri nedelje, onim čime ćemo se baviti u principu sledeće godine. Tako da ima dovoljno vremena i za predloge i da se lepo formira jedna interesantna lista kako domaći ljubitelji fantastike ili filmske muzike, ali vezano naravno za naučno-fantastične horror fantasy filmove, dakle za te žanrove, šta vide kao najinteresantnije, najbolje pesme ovog žanra. Dakle, to je ono čime ćemo se zabaviti tamo negde, pretpostavljam, od februara, marta. S obzirom da nas u decembru, januaru čeka još jedno drugačije glasanje, ali to kad dođe vreme, čućete o čemu se radi, opet jedna desetogodišnja lista. Dakle, imali smo izbor najboljeg SF horror fantasy romana, pa smo imali izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije. E, ovog puta dolazi nešto što opet radimo na svakih 10 godina, ali je sasvim drugačija tema. Decembar i januar. No, tek smo u novembru, pa prema tome da se mi pozabavimo ovom prvom novembarskom emisijom izdanjem Pogled iz svemirskog broda. Dakle, ono što bi trebali da radimo već u prvom satu čekamo gošću, o kojoj ćemo pričati o jednoj knjizi koja se pojavila, a jako je interesantna i pretpostavljam da će naročito značajna da bude za pisce. S obzirom da se danas završava sajam knjiga, bilo je naravno dosta tu i drugačijih nekih tema, baš upravo vezanih i za sajam i za nove knjige i nova izdanja, bavit ćemo se njima i narednih nedelja. Međutim, takođe je nešto počelo da se dešava juče, što postoji od 1999. godine, ako se ne veram, ovo je po prva godina gde se malo organizovanije pokušava da animira fanovi pisanja u Srbiji, i Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić je upravo stalo iza te priče. Pa ćete čuti nešto, dakle, poziv koji, ja se nadam da možete još da se priključite, nisam baš to proverio, ali nešto što je startovalo juče i trajeće do 30. novembra. A to je ni manje ni više nego ideja da se napiše roman. Prema tome, ako nikad niste probali, čućete otprilike šta, kako, zašto i zbog čega, i jednostavno možete već večeras da se latite pera. To jest, možete već sada, pa ćete tamo negdje u drugom satu najvjerojatnije da čujete neke detalje, šta, tačno, gde, kako, zašto. I do 30. novembra možete da postanete čovjek sa romanom. E sad, posto toga, kako postati čovjek sa objavljenim romanom, o, to može da bude jedna sasvim zasebna i drugačija tema. Dakle, to su neke stvari kojima ćemo se pozabaviti. Biće tu još priča malo i o cosplayu, o dakle, jednom našem fanzinu koji je od juče prešao u elektronski svet, a naravno bit će tu uobičajene rubrike SF Vremeplov na početku, Treća strana ploče na kraju. Večeras ćete slušati muziku iz filma koji za koje otprilike vlada, da tako kažemo, fama da je najiščekivaniji ove jeseni. Dakle, o njemu se najviše priča, od njega se najviše očekuje. Analitičari u Hollywoodu su već otprilike izračunali da bi trebao da zaradi minimum 130 miliona dolara. Da li će da ponovi uspeh prošlogodišnjeg izdanja, to tek treba da se otkrije. Prošle godine je drugi deo ovog serijala startovao sa 156 miliona dolara zarade. Naravno, ako se sad samo tako gleda, film možda jeste uspešan, međutim, reč je o ekranizaciji jednog serijala koji je i tekako popularan u celom svetu, pa je samim tim sasvim logično da i filmovi i tekako privuku pažnju. Dakle, večeras ćete slušati muziku iz filma koji još nije stigao u bioskope, dolazi krajem ovog meseca, pa ćemo, pretpostavljam, i o njemu vremenom imati prilike još što šta da kažem. Eto, toliko za ovu najavu. Dakle, sa vama Raško Šarić, zatim Bojan Šterling i Nevidljivi čovjek. Još jednom, dobro večer, dobrodošli, ovaj pogled iz Svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible. 20 sati i 10 minuta, kako to obično biva, krećemo sa SF vremeplovom, dakle SF pronalosti ideje tehnologije pisaca naučne fantastike. Došli smo do 1948. godine i sada ćemo se malo okrenuti piscu koji se zove Edmond Hamilton i koji je tada napisao The Knowledge Machine ili mašina za znanje ili već kako bismo to spretnije mogli da prevedemo, gde je recimo izmislio elektroedukaciju. Dakle, to je najnovija stvar u električno stimulisanom učenju i u jednom trenutku dvojica pronalazača razgovaraju, dvojica naučnika, tu je također čovjek kome treba objasniti šta se tu tačno dešava i jedan od njih kaže: izmislili smo skener koji menja one veze, to jest pravi taj lavirint veza između neuralnih konekcija u mozgu sićušnim elektronskim impulsima, baš kao što se dešava u generatoru, dakle u onim navojima, i otprilike to je objašnjenje šta ta mašina radi, a naravno omogućava vam dakle da učite putem električne stimulacije, da postižete znatno bolje rezultate. To je, pretpostavljam, za to vreme delovalo dovoljno naučno. A takođe u tom istom delu Edmonda Hamiltona nalazi se i brain erasure, ili ti dakle brisanje, dobro sad ne baš kompletnog sadržaja mozga, ali u svakom slučaju određenih delova. Dakle, ovog puta se ti električni impulsi koriste i za brisanje određenih znanja iz mozga. Naime, zbog čega? Pa jednostavno, ako imate elektroedukaciju koja vam omogućava da za kratko vreme naučite mnoštvo novih stvari, u nekom trenutku mozak sa njegovim smeštenim kapacitetima i onom što su ljudi tog vremena otprilike znali o njemu ili pretpostavljali, mislilo se jednostavno da nema dovoljno tu kapaciteta, ali na kraju krajeva pitanje je da li vam sva ta znanja, neka prethodna koju ste uzeli samo za neku određenu priliku, trebaju i dalje. Pa je zbog toga sasvim bilo logično da ako već imate mašinu koja može da vam omogući da lakše i brže saznajete nešto putem tih elektrostimulansa, da jednostavno možete da obrišete. Tako da je mozak jedan postao kao neki otprilike hard disk. Dobro, idemo malo na Paula Andersona i njegovom delu Genije iz 1948. godine, koje je značajno zbog zvezdanog pogona. Naime, jedna propulziona jedinica koju koriste međuzvezdani brodovi. Ono što je Anderson, da tako kažemo, tu radio, to je bio prvi koji je iskoristio ovaj termin koji je kasnije postao maltene opšte mesto. Doduše, on je ga napisao iz dve reči, kasnije je tu između te dve reči ubacivana crtica i tako dalje i tako dalje, ali dakle taj zvezdani pogon se prvi put, eto, javio 1948. godine, a naročito ga je, da tako kažemo, popularisao Arthur Clarke i ono što je ostalo upamćeno kod njega se taj zvezdani pogon je bio iz jedne reči i to je u njegovom romanu iz 1953. godine Kraj detinjstva objavljen inače i u Kentaur. 1948. godine se naravno pojavila i fascinantna knjiga 1984. Georgea Orwella. I naravno bit će tu sigurno još nekih interesantnih termina ili osmišljenih stvari, ali definitivno jedna koja je ostala upamćena je, sad bukvalno bismo preveli, memorijska rupa. Ja ne mogu da setim kako su to naši prevodioci preveli, ali u onom ministarstvu ljubavi, pravdi i tako dalje, dakle u svim ministarstvima postoje takozvane memory hole ili ti memorijske rupe, tačnije oni odvodi koji služe da se ubace dokumenti koji žele da budu uništeni. Jednostavno papir koji postaje odbačen, a ni sam Orwell nije objasnio zbog čega. U tekstu se navodi samo na jednom mestu kao objašnjenje, iz nekog razloga dobili su nadimak memory hole ili te memorijske rupe ili rupe u pamćenju, ajde, mogli bismo i tako da prevedemo. I 1948. godine Robert Heinlein je objavio to svog čuvenog svemirskog kadeta, a na planu pronalazaka ovo je jako bitan trenutak. Zašto? Zato što se tu prvi put javlja prenosni telefon ili ti portabilni telefon, kako ga je on nazvao. Naravno, u osnovi to je mobilni telefon, a jednostavno kasnije su naravno i drugi koristili različite varijacije. Međutim, ono što je interesantno to je da je sam Heinlein recimo koristio drugačiji jedan termin, pomel phone, tri godine kasnije u delu Između planeta. Zatim ima džepni telefon 1953. Znači dve godine kasnije u jednom drugom delu. Tako da je, izgleda, i samo Heinleinu bila interesantna ideja da se igra, samo što je svaki put otprilike davao drugačije ime. Ovaj džepni telefon je otprilike možda i pocket phone, možda je otprilike najbolja kovanica koju je on tu iskoristio. Dakle, davna 1948. Eto, dakle, malo smo se bavili terminima. Sad ćemo da slušamo malo Hooverphonic, jedno živo izdanje, pa onda najnoviju Aretu Franklin, jednu dobro poznatu stvar, ali u njenom izuđenju, a onda je vreme i za večerašnju gošću. Just a dark blue landmine, the world explode without a decent warning.
Svemirskog broda.
Sati 24 minuta i pravo vreme da poželim dobrodošlicu i dobroveče Tamari Lujak.
Dobroveče.
Dakle, mi obično kada dođeš ili kada se čujemo, pričamo o nekim konkursima, jako interesantnim, po neki put možda nekim malo čudno, recimo SF Haiku i tako dalje. Međutim, večeras nešto sasvim drugačije.
Jeste, večeras ćemo pričati o rečniku straha.
Dobro, jedan strašan rečnik. To je neka priča koju sam ja čuo negde možda dal pre godinu dana.
Sigurno, je, pa ima dobrih pola godine, ako ne i više.
Na jednoj od da li promocija šta li, ili kad smo baš pričali, pomenula si da radiš na jednom malo većem projektu, koji zahteva dosta angažovanja, s obzirom da si angažovana na 150 strana, očigledno rečnik nije trpeo, izgleda da je on to bio prioritet u tvom radu poslednjih koliko godina dana?
Pa poslednje godine dana sigurno, jeste.
Dobro, rečnik straha, samo ćeš da malo da se, tako recimo, da sediš, da, rečnik straha, dakle u samom startu pretpostavljam da sad malo više asocira na horor.
Asocira, ali to nam je bila jedna od osnovnih ideja da zvuči drugačije i da zvuči primamljivo za ljubitelje horora, odnosno za ljubitelje fantastike.
Dobro, nešto što će najvjerojatnije biti, pa pretpostavljam dobra osnova i baza za sve one koji hoće možda da pišu, da se malo podsete i naravno sve one koji prate i žanrove i tako dalje, ali ajmo mi da u ovom prvom segmentu se vratimo na sam početak priče. Odakle ideja, kad ideja, šta ideja?
Pa ideja, Boga mi datira iz gotovo 2007. 2008. godine, kada sam počela da radim na tekstovima o mitološkim bićima. I kako sam počela da radim na tim tekstovima, prvo sam naravno pisala o vilama, na red su došli vampiri i kada sam shvatila da mi to leži i da mi to ide od ruke, onda sam rekla sebi zašto da ne proširim priču i na druga mitološka bića. Tako su došli na red zmajevi, pa patuljci, pa druga bića koja se javljaju u našoj mitologiji, ali i u drugim mitologijama. I to je u suštini osnova ovog rečnika, to su u suštini najobimniji tekstovi koji su ušli u ovaj rečnik, znači oni datiraju negdje iz 2008. Na njima sam radila, boga mi, cijelih 6 godina. Vremenom sam ih dopunjavala kako sam dolazila do novog materijala. A onda kada sam sakupila dovoljan broj tekstova i kada sam sakupila dovoljno veliki materijal, shvatila sam da tu ima prostora da se priča još proširi, a to će reći na druga mitološka bića koja možda recimo kod nas nisu zastupljene u našoj mitologiji, kao što recimo gul. I tako je u stvari krenula priča.
Dakle, negde od 2007. sada 2014. to je već, dakle, 7 godina se u raznim fazama i stadijumima krčkalo, a onda pretpostavljam da su u nekom trenutku značajnije ubrzo rad. Koliko je bilo, hajde sad, relativno lako možda naći izdavača za ovakav projekat?
Pa ja sam imala sreću zato što je prvenstveno izdavač meni pristupio i dao mi zapravo ideju da sve te tekstove uobličim u formu rečnika. I znači on je sam ponudio da se rečnik zove tako kako se zove, kao rečnik straha, a onda mi je pružio podršku u tom smislu da mi je pomagao da nađem druge odrednice i druge unose. Tako da je sam rad meni u tom slučaju bio mnogome olakšan i finiširala sam, da se tako izrazim, rad u poslednjih godinu dana. Znači, najveći broj unosa je praktično urađen, odnosno najveći broj odrednica je urađen tokom ove godine, odnosno ove i prošle.
Da, beše izdavač je, kako se zove?
Pressing.
Pressing, tako da. A knjiga, negde 500 i...
Oko 500 strana, jeste.
Dobro, na tih 500 stranica, ajmo sad još i to da otkrijemo, koliko ima pojmova koji se tu mogu pronaći?
Pa, ako sam dobro brojala, odnosno računala, a sigurno sam se zabrojala, mislim da ima negde oko 700 pojmova.
700 pojmova, a pretpostavljam da tu priča nije kraj.
Tu priči nije kraj, tu je zapravo priča tek početak.
Dobro, to ćemo, o toj priči nije kraj, nego novi početak, tome ćemo negde recimo u poslednjem segmentu, ali ovdje ćemo da se još naravno bavimo koliko toliko, naravno, samim rečnikom straha. Inače, sad, pošto ja znam da ti radiš paralelno na više stvari, koliko si još ti drugih stvari u ovih posljednjih 5, 6, 7 godina uradila? Šta ti sve pada na pamet?
Još mnogo. Prva mi na pamet pada zbirka koju sam radila za Heličeri. Recimo, to je jedan od posljednjih poslova koju sam privela kraju. Trenutno radim na zbirci fantastične haiku poezije, zatim na zbirci fantastične haige. To je spoj haiku pesme i fotografije ili slike, sasvim svejedno. U planu imam još jednu antologiju koja će se baviti uličnom umetnošću, recimo, a unazad sam dovršila jedno 3-4 konkursa, sa tih 3-4 konkursa sam preko 100 priča objavila, započela sam svoj sobstveni sajt, odnosno blog, bolje tačnije rečeno. Ne znam ni sama više šta bih još nabrojala.
Evo, ja bih recimo nabrojao da radiš blog Slobodana Ivkova.
Jeste, fantastikologija.
Da smo te juče ujutru slušali ovde u priči jednoj vezano i za ozon i za očistimo planetu, tačno u stvari za projekat vezan za čišćenje.
Vesti putaju brzo. Ja? Tačno jeste, to je jedan od meni najdražih možda projekata koji se tiče ekologije i čišćenja prvenstva našeg grada, a ako budemo imali sreće, a upornosti svakako imamo, želela bih da očistimo celu zemlju.
Dobro, mislim, ja sam ovo čisto morao da kažem zato što obično ljudi pretpostavljam da kažu da kad neko hoće mnogo stvari da radi, uradi, da obično nijednu ne uradi do kraja. Ti si očigledno uspevala i da stvari, bez obzira što ideš paralela slalomom, da ih privedeš kraju. Koliko si ti zadovoljna urađenim, ajmo sad, i što se tiče rečnika straha, tu će morati priča da se naravno nastavlja, ali u ovom trenutku koliko si zadovoljna ti sama urađenim?
Pa prilično sam zadovoljna s tim da recimo neću stići da završim do kraja ove prve tri zbirke koje sam nabrojala, što sam planirala da ih završim sve do kraja ove godine, ali jednostavno nemam ni vremena ni prostora, tako da eto, ipak nisam potpuno zadovoljna onim kako sam zacrtala u svojoj glavi za ovu godinu od svih stvari. Jednostavno, preobimni su poslovi i sama radim. Znači, svi konkursi koje sam organizovala sam sama, ocenjujem sama, odabir vršim sama. Znači, sve je to nešto što me usporava u odnosu na neke druge stvari koje radim, a i sam si rekao da sve radim paralelno. Tako da, eto, ne mogu ni ja, iako želim da imam 100 ruku, ipak ih nemam 100, ali eto, opet je, nazirem kraj tim zbirkama i pokušavam da izbignem reč projekata, pošto ne volim tu reč, ali izgleda da ne mogu da je izbignem. Znači, neke stvari će ipak ostati za narednu godinu, ali mislim da ću i njih vrlo brzo privesti kraju.
Da, možda da razmišljaš da smanjiš spavanje, pošto nemaš podočnjake, kad budeš imala mnogo velike podočnjake, možda će sve biti gotovo na vreme. Dakle, večerašnji gost Tamara Lujak, pričamo o rečniku straha, mada smo sad malo otišli na neke druge teme, ali dobro, eto, čisto da vidimo da ako se čovjek dovoljno posveti nečemu, pre ili kasnije to nešto će da bude gotovo.
Zato što su druge boje kože. Nisam verovao da se može. Ti kriv što si živ, ti kriv jer te ne vole. Ali mene demantuju, demantuju. Kozaci u mom stanu, u patilu ormanu. Kozaci u mom stanu, u patilu ormanu. Nisam verovao da ljudi mogu biti glupi, da se kolju za malo, malo tuđe zemlje. Zar misle da smo toliko glupi, da nas pogađaju, a kažu oslobađaju. Ali mene demantuju, demantuju, ali mene demantuju, demantuju. Kozaci u mom stanu, u patilu ormanu. Kozaci u mom stanu, u patilu ormanu.
Sati, 34 minuta, jedan termin koji još nije ušao u rečnik straha je urbani magarac, pošto Nikša urbani magarac kaže urbani magarac je mitološko biće. Da li je Nikša u pravu, Tamara?
Bojim se da jeste.
Bojim se da jeste, dobro. Dakle, ima šanse za njega da se nađe u nekom dopunjenom,
proširenom
izdanju.
Ima šanse, ukoliko mi pošalje malo više podataka o tome, može se naći u rečniku.
Dobro, e sad, apropo toga, pošto se Nikša, eto, samo firovi ponudi oduđu u rečnik straha, kako, pretpostavljam da je sad tu trebalo iščitati već postojeće neke stvari vezane za mitologiju, ali ako se želi nešto što ipak nosi naziv rečnik straha, znači mora da se možda izađe iz starih mitoloških okvira, da se pređe u neku možda novu mitologiju, nešto što smo mi ovdje dobili putem filma ili zapadne literature ili koje god već. Dakle, ti si počela da pišeš Vile, inače objavila si Vilinu planinu, zbirka priča gde su i između ostalog i Vile, tako da si imala već neke osnove, neke stvari koje su tebe zanimale, pa pretpostavljam da je to relativno lako išlo, ali šta je ono što si sve morala, recimo, da iščitaš makar ono pod jedan, pod obavezno?
Da, pa pod jedan je bio srpski mitološki rečnik, to se podrazumevalo, zatim rečnik slovenske mitologije, rečnik grčko-rimske mitologije, rečnik mitologije evropskih zemalja, rečnik simbola. To je, recimo, što se tiče rečnika. Čitala sam dosta stručne literature vezano za etnologiju i pročitala sam gotovo ceo komplet bajki sveta, ako se sećaš, ona edicija koja je izlazila 60-ih i 70-ih godina, jeste, mislim da ih ima 70-ih, recimo, knjiga.
Da, ima dosta tu.
Nisam uspela da ih nađem sve, možda sam uspela da ih nađem, recimo, 60-ak i nisam stigla da pročitam sve, pročitala sam nekih 50-ak, ali sam upravo iz tih knjiga izvlačila neka nova mitološka bića, nova u smislu ona mitološka bića koja nisu ušla u rečnike koji se tiču zapadne mitologije, a koji su prevedeni, recimo, na srpski, i podrazumeva se da sam koristila internet kao jedan od vidova informacija.
Naravno. Da, to je već u startu dosta posla kojim, pretpostavljam, samo ti otvori nove vidike šta bi
jeste, to je u suštini jedno klupko koje je nerazmrsivo, jer čim se unese jedan unos, on automatski zahteva drugi zahteva treći zahteva 33. i to je jedna priča koja se širi neverovatnom brzinom.
Svojevremeno kad sam razgovarao sa doktorom Zoranom Živkovićem, kad je objavio enciklopediju naučne fantastike, on je čovjek izjavio da mu ne pada na pamet da ono radi dopunjeno izdanje. Ja sam ovo uradio, ako neko hoće, izvolite. Kad sam Dejanu Ognjanoviću, našem prvom doktoru za horor, nabacio da bi možda on mogao da napravi neku enciklopediju o hororu, on je rekao, neka hvala, imam ja neke druge stvari koje mene zanimaju. Jednostavno, to bi na neki način značilo upravo to, zakopavanje u gomilu pojmova koje treba objasniti, treba otkriti i tako dalje. Ono što mene sad trenutno zanima, pošto ćemo se ovoj priči dodacima i tako dalje vratiti kasnije. Recimo, čitaš srpski mitološki rečnik. Koliko je tu bilo za tebe usno rečeno nekih iznenađenja, činjenica da možda mnogi od tih pojmova nisu toliko obrađivani u nekoj novijoj pisateljskoj karijeri naših pisaca, oni u narodnim umotvorinama ili narodnim pričama postoje, ali čini mi se da mnogo toga mi jednostavno u onoj nekoj modernoj književnosti, filmu i tako dalje, da zapravo ništa nismo toga iskoristili.
Pa jeste, zato što smo se uglavnom priklonili zapadu i onome što nam praktično zapad nudi, odnosno ono što zapad sam po sebi forsira, kao što su, recimo, vampiri i zombi. A recimo prva dva naša čudovišta koja mi odmah padaju na pamet kad kažeš da su zapostavljena, a koja se mogu naći konkretno, recimo, u srpskom mitološkom rečniku, jesu Omaj, doduše slagala sam upravo, može da se nađe samo Omaj, a Naprata, recimo, Naprata, ne može da se nađe, a međutim može da se nađe Naprata u rečniku straha, i to je, recimo, jedan od prvih mitoloških bića, odnosno čudovišta, koja se mogu po prvi put na našim prostorima naći u nekoj knjizi koja je relevantna, a koja se tiče naše mitologije.
Dobro, meni se čini da se Naprata pojavljuje kod nekog od teoretičara.
Ona se pojavljuje u Raskovniku, ali to je časopis,
da.
I pojavljuje se kod Milančeta Markovića u njegovim pričama koje je on sakupljao sa terena. Znači, to su jedina dva podatka koja sam ja u samoj književnosti uspela da nađem.
Da, koliko ima još tako nekih naših, da tako kažemo, već maltene zaboravljenih stvorenja koje će ovdje dobiti svoje...
Ima ih dosta. Drekavac, bukavac...
Dobro, za drekavca sam čuo, za bukavca već ne mogu...
Slični su, jako su slični, ali eto, recimo, za drekavca se zna, za bukavca se ne zna. Znači, ima dosta takvih mitoloških bića koja u samom srpskom mitološkom rečniku postoje kao odrednice, a opet nisu velike odrednice, i možda i to jedan od razloga što su nepoznati.
Da, što ih sad treba možda na neki način domaći pisci da ih možda unaprede ili već da...
Jeste, ili unaprede ili etnolozi da istražuju dodatno na terenu.
Da, ili da u stvari možda bolje da kažemo da ih domaštaju pisci, a ovdje da budu na više i bolje istraženi. Odmah, ajde kad smo već na ovoj temi, da li je neko od tih stvorenja tebi privuklo pažnju, recimo da ti je dao inspiraciju za neku novu priču ili za nešto gde bi mogla da...
Pa moram da priznam da nije, što naravno ne mora da znači da neće, jer planiram da sednem, iako sam ga jedno 5 puta pročitala do sada sam rečnik, planiram da ga pročitam i 6. put, tako da sad kada ga budem držala u ruci kao čitalac, gledat ću ga drugim očima, posmatrat ću ga drugim očima i onda će mi možda poslužiti kao izvor za neku novu priču, jer ovako kako sam ga radila i dok sam ga priređivala, uopšte ga nisam posmatrala iz vizure pisca, nego priređivača, i uopšte nisam razmišljala u pravcu da dozvolim sebi da se sad opustim pa da krenem da maštam pa da pravim neke nove priče, nego sam samo radila na tome da ga što pre završim, odnosno uobličim koliko toliko da bi mogao da se pojavi u štampi.
20:40, dakle večeras pričamo o rečniku straha, Tamara Luja gost i još jedna muzika, pa onda nastavljamo priču. I'm in the bone, but there's the one across the hall.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolačeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. 90 godina Radio Beograda, 45 godina Beograda 202, 34 godine Dragstora ozbiljne muzike, 57 godina Kulturnog centra Beograda, sve to u Beogradu, večitom gradu.
Thank you.
20:44, Vladimire, evo, ovdje čitam nove SMS-ove. Pretprošle srede ste puštili jednu pesmu u emisiji koja je išla pre Džetove, ja to nisam pustio, pa ja stvarno ne znam o čemu se radi, to ćeš, Vladimire, morati da vidiš. Sreda je disko susreti ZIP, dakle, morat ćeš da pitaš ljude koji rade tu emisiju. Milan B. Popović, novinar i pesnik, evo ima, kaže, pozdrav za neumornu, vrednu i sjajnu Tamaru Lujak, eto, pozdrav
hvala,
za tebe.
Hvala.
Milan je, ako se ne varam, bio gost u četvrtak na 202. Ako se ne varam, priprema novu zbirku pesama koja će biti opet uređena za novi CD.
Priprema novi CD.
Pa dobro, on priprema pesme, a drugi će lepo to posle toga da u oblik, no, to jest muzički da dorade, i to je ovaj, s tim što će sad biti raširena priča, neće više biti samo rock i pop, nego i reggae i rap.
Da, i reggae i rap i sve.
To je odlično, to je u stvari zahtevno. Ti se isto malo baviš poezijom, meni čini to poprilično zahtevno za pesnika da proba da u tom domenu možda malo iskorači iz nekih svojih oprobanih stvari da bi možda prilagodio budućoj muzici. Ali dobro, to sad nije tema. Da se mi vratimo u ovaj rečnik u strah. Šta je tu takođe na tebe tokom rada ostavilo neke najjače utiske tokom ovih, eto, 6-7 godina, mada naravno ovih posljednjih godinu dana intenzivno, kad je bilo najteže, kad si mislila da nema,
da nema
svetla
kraja,
na kraju tunela ili već šta god?
Pa pred sam kraj, bukvalno pred sam kraj, kada sam već pomislila da sam unela sve do čega sam mogla da dođem, i kada sam krenula da čitam rečnik, ono što sam ja mislila da ga čitam poslednji put i sređujem poslednji put, i kada sam shvatila da me čeka još recimo 10 unosa koji su povukli za sobom još ne znam koliko unosa, i kad se opet raširila priča, tako da je ispalo na kraju da sam proširila rečnik za nekih 20 strana, i onda me je uhvatila bukvalno panika, jer sam shvatila da priči zaista nema kraja i da je to toliko obiman i zahtevan zapravo posao, decenijski posao, jer ja sam se skoncentrisala samo na mitologiju. Jesam pripremila odrednice na drugačiji način nego na onaj koji je ustaljen do sada, a obrazložit ću to samo sekund kasnije, ali opet sam mislila da, iako sam, kako sam sebi postavila odrednice, znači da to budu mitološka bića, nisam uzimala bića koje su stvarali pisci, znači samo vezano za narodno pripovedanje, mislila sam da to postoje, ako već postoje okviri, da će se rečnik u jednom trenutku samo sebe završiti, dopuniti i zatvoriti, i kada sam shvatila da od toga nema ništa, nema priče, onda sam jednostavno na veštački način morala da presečem stvari, da stavim tačku na jednoj određenoj odrednici i da kažem ok, dalje od ovoga ne idem više, koliko god se unosa umeđu vremenu pojavilo, a umeđu vremenu se pojavilo još najmanje 5 unosa, jer su ljudi s različitih strana počeli da mi javljaju, hej, zaboravila si ovo čudovište, nisi se setila ovog čudovište, i onda sam rekla, dobro ljudi, dopunjeno izdanje bit će sigurno, i onda ćemo krenuti iz početka.
Dobro. Da još malo objasniš kako izgledaju sami unosi. Znači, 500 stranica, 700 otprilike negde pojmova koji se tu javljaju. Znači, kada bi čisto aritmetikom onako došli do podatka, to je pola strane do strane po pojmu.
Otprilike, s tim da naravno postoje i odrednice koje unosi koji su samo po jedna reč ili po jedna rečenica ili jedan pasus. Ima, hvala Bogu, i onih unosa kao što su recimo Ale i Ždaje, koji su se protegli na 10 strana.
Strana,
e sad, razlika je i među samim unosima zbog dostupnosti same literature, ali tako, ako su Ale i Aždaji, one postoje kod nas, samim tim je literatura pristupačnija, na srpskom je jeziku, nisam morala da prevodim kao kod nekih mitoloških bića što sam skidala sa interneta, pa morala da prevodim sa engleskog na srpski. A s druge strane, recimo, Ale Aždaje, Zmajeve, sam radila na potpuno nov način. Znači, same odrednice su proširene tako što sam spominjala i gde se Ale Aždaje, Zmajevi, Vile, Veštice, Đavo i šta ti ja znam, pojavljuju kod nas u književnosti i stranoj književnosti, pa u domaćem filmu, pa u stranom filmu, pa stripu, pa slikarstvu, aforizmu, haiku, internetu, osim da sam pokrila samo igrice i ja mislim da je to od tih novijih unosa. Znači, htjela sam da prosto savremenom čitaocu približim neka mitološka bića na moderniji, savremeniji način, znači da im pokažem da sva ta mitološka bića, iako su stara, znači ko zna kad su nastala u verovanju naših i drugih naroda, ipak žive neki svoj život paralelno sa nama i ipak opstaju u savremenom dobu.
Dobro, to je, zagridla si poprilično velik kolač, ja pretpostavljam da će biti dosta komentara, ja zašto ne ovo,
sigurno,
ili imaš ovo ovde.
Sigurno, jeste.
Ali dobro, ovo je u stvari na neki način jeste ideja da se pre svega neko možda po prvi put upozna, pa kasnije jednostavno da sam možda kopa za neko biće.
Jeste, traži dalje.
Jednostavno nemoguće sve obraditi na apsolutno kompletan način. Reci mi samo još u ovom segmentu, koje je možda biće bilo naj komplikovanije za tebe? Da li te je neko baš onako izluđivalo, da recimo dobijaš kontradiktorne podatke sa različitih strana, dok raščivijaš šta je u stvari tu narod htio da kaže?
Recimo čupakabra konkretno, za koju se zapravo uopšte ne zna kako izgleda. Znači, jedni je opisuju kao životinju koja izgleda kao čekinjasta svinja, drugi ne znam na ovaj način. Znači, recimo, to mi je bilo čudovište koje nisam mogla da uhvatim, što se kaže, ni za glavu ni za rep, ali sam putem interneta ipak uspela da nekako ga svedem na neku, da kažem, razumnu meru, u smislu da nema baš 16 opisa, nego sam uzela jedan, eventualno tri. To mi je, recimo, zadalo najviše problema. Zombi kao takvi, koji se, recimo, isto prvi put nalaze kod nas u našem rečniku mitologije. Ali mi je, recimo, bilo interesantno što je mene samu iznenadilo. Rad na ovom rečniku je zapravo mene obrazovao, dakle, ja sam naučila i upoznala se sa nekim drugim mitologijama prvenstveno, a samim tim i mitološkim bićima za koja nisam znala. Znači, ja sam dosta naučila radeći na ovom rečniku, a mislila sam, recimo, da znam mnogo, a ispostavilo se da maltene trećinu unosa zapravo je meni bilo nepoznato, jedna nepoznanica. Znači, otvorila sam tek milionska vrata, da ne kažem koliko sam u suštini proširila to jedno polje istražujući za rečnik.
Rečnik straha, dakle, je Tamara Lujak, pa ono što nam ostaje da u posljednjem segmentu, to ću uslediti za nekih 2,5 minuta, da vidimo u stvari šta će onda da se dešava dalje.
Cry if I want to.
20:54 u Pogledu svemirskog broda, Tamara Ujak, Rečnik strah, koji upravo sada, da tako kažemo, zatvaramo postojeće korice i da vidimo šta će se to pojaviti u nekom novom izdanju. Tačnije, ti si sama rekla, jednom trenutku je morala da se stavi tačka, da se kaže u redu, ovo je trenutno kraj. E sad, šta biva dalje? Ti si već zapravo faktički počela da radiš na
da, ja sam
Rečniku straha 2.
Malte ne kako je izašao Rečnik, ja sam odmah sutradan sela i počela da pravim nove unose, tako da sam već napravila prvi unos. Zapravo, Rečnik je, pošto sam rekla da moram, jel te, da se ograničim nekako, tiče se čudovišta mitoloških, a recimo nisam obradila biljke, iako u narodu postoji veliko i poštovanje i strah i verovanje vezano za biljke, pogotovo one koje mogu da usmrte čoveka, životinju, ili mu nanesu neke strašne bolesti. Toga se uopšte nisam dotakla. Jedini izuzetak je mandragora, ona se jedino našla u Rečniku, zato što je praktično na granici između biljke i životinje. E sad, prvi unos koji sam unela kao novi unos u drugo dopunjeno izdanje jeste Zmaj drvo. Našla sam ga sasvim slučajno, iščitavajući nešto na internetu, tako da sam praktično već počela da obrađujem biljke. E sad, neka ideja jeste da krenem da obrađujem i druga mitološka bića koja su stvorili pisci, pa onda mitološka bića koja su kreirana u filmu, stripu, ali mislim, to je toliko široka oblast, odnosno to su toliko široke oblasti da je to jedan, da ne kažem, decenijski, odnosno više decenijski posao, tako da ću možda opet morati da radim po etapama u tom smislu da drugo izdanje bude samo dopunjeno biljkama, pa ako doživi treće izdanje da bude recimo dopunjeno samo čudovištima iz, ne znam, stripama, da kad pomislim koliko ima, tome nema kraja.
Samo uzmeš DC Comics i to je
sedmica. Završila sam priču, da. Naravno, tako da u suštini ne znam u kom ću se smeru kretati, ali pretpostavljam da će me sama knjiga voditi.
Da, to je definitivno interesantno i priča koja će moći dalje da se odmotava. Čak možda, ako bi uzela samo i ovo pisci što rade, pa u narednih 10 godina, ko zna šta će
sigurno
možda se
jeste
tu još pojaviti.
Čak i tu da ne bih mogla celu oblast da pretražim, jer treba sve to pročitati, treba sve to obraditi i uneti, a to je toliko veliki posao da samo kad pomislim šta sam sve pročitala da bih napravila ovih 500 strana, pa to je trajalo nekih 7-8 godina, ako ne i više, ako uzmem da sam rečnike čitala, odnosno krenula da čitam daleko ranije, tako da je to jedan, kažem, baš posao za maltene ceo životni vek.
Ono što je, recimo, trenutno meni se čini jako dobro za domaće pisce ili domaće ljubitelje fantastike, to je što će imati sad sve više i više izvora, odakle mogu da za svoje priče, romane ili šta ono god budu spremali, da imaju sve više različitih izvora, nešto što je već neko prekopao pa će dobiti
osnovu. Jeste, i prvenstveno izvora na srpskom jeziku, jer ono što je u suštini meni najviše smetalo jeste, ok, postoji internet, postoji Wikipedia, to je sve divno i krasno, ali uglavnom postoji Wikipedia na engleskom jeziku i odrednice su, hvala Bogu, bogatije na engleskom jeziku nego na našem, i to je ono što je možda mene najpre nateralo da napravim ovaj rečnik, da postoje odrednice koje čovjek može da pročita na srpskom jeziku, a ono što mi je najviše smetalo jeste što se nazivi, recimo, čudovišta ili likova iz književnosti ili čudovišta iz književnosti prenose u originalnom nazivu. Znači, ne čitaju se po srpski, odnosno onako kako nas je Vuk učio, nego se prenose onako kako se piše u originalu, i onda neko ko ne zna engleski, a ima ih, ne zna da pročita kako se to čudovište zove. E, iz tog razloga sam smatrala da nam je potrebna jedna ovakva knjiga.
Dobro, dakle, Rečnik straha, on se pojavio sada za sajam knjiga, bila je promocija na sajmu, a u knjižarama tek pretpostavljam da sad stiže lagano.
Tek pregovaramo sa distributerima, tako da ćemo videti.
Tako da sad neke prve reakcije, malo je, pretpostavljam da ih još nema toliko, da su ljudi baš stigli da pročitaju knjigu, ali pretpostavljam da će to uskoro uslediti, ako već možda i nema.
Ima reakcija u smislu da su svi oduševljeni samom idejom, da je nešto na ovom principu izašlo i objavljeno i da se neko time bavi i da se time zanima. Ima naravno i onih koji nisu zadovoljni što je Rečnik izašao i ima i negativnih reakcija, ali mislim da je to prosto jedna normalna stvar koja prati svaku knjigu.
Misliš, ako ljudi nisu baš stigli da pročitaju, da je onda to ono na prvu loptu, aha, rečnik straha, šta je ovo sad?
Jeste, šta je ovo, znači da u samom imaju strah od rečnika straha.
Straha, da, pa dobro. Prevazići će to vremenom, ali dobro. Dakle, da se prvo knjiga pojavi malo u široj distribuciji, sad na sajmu ko je kupio, kupio je.
Jeste.
Ko nije, morat će da sačeka malo i da se to onako ustali po knjižarama. Ništa, ja ti onda želim puno sreće u radu narednih, koliko, 7-10 godina na rečniku straha volim tu. Projekte koje radiš, plus neka tvoja nova zbirka priča, to bi bilo krajnje vreme.
Mislim da bi bilo zaista.
Dobro. 21.00, dakle večeras sa vama bila Tamara Lujak, pričali smo o rečniku straha, sačekajte malo ako ga već niste nabavili na sajmu knjiga, uskoro, a mi se naravno čujemo, pretpostavljam tamo negde već tamo na
godine,
da čujemo šta je bilo sa Haikom i sa svim ostalim čudima koje...
Jeste.
Dobro. Tamara, veliko ti hvala.
Hvala veliko i tebi.
Prijatno, 21.00, nastavljamo dalje naravno ovaj pogled iz svemirskog broda.
Ja to posjećam, je čudo, zajedno seš mi i beskrajno mi je. To je moj stan, neizbežni, niko viša mi. Volim te ludo, ja to osjećam, a to je šapat je čudo.
27 sati i 9 minuta, pozdrav za Isidoru Vlasak iz Sakurabane, a kad kažem Isidoru, mi uglavnom često pričamo o cosplayu, ovoga puta to će, boga mi, biti najvjerojatnije glavna tema našeg razgovora. Isidora, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, završen je danas, večera se završio i sajam knjiga, a i na sajmu knjige, boga mi, bio jedan cosplay, koliko sam ja vidio.
Jeste, to je počelo prošle godine, kada nas je sala stripska njihova zvala da organizujemo cosplay posvećen stripu, koji je bio tada deo zvaničnog programa sajma. Međutim, pošto se ove godine dosta toga primenilo u vezi sa strip salom na sajmu, to nije zaživjelo kao ideja, ali pošto se mnogo dopala ta tradicija ljudima, odnosno jako im se svidjela ideja da kostimirani šetaju naokolo na sajmu, zalegla japanska ambasada, tako da smo organizovali cosplay na njihovom štandu u četvrtak popodne, a Darkwood je vrlo velikodušno uleteo sa nagradama koje su bile, boga mi, onako prilično motivišući za učesnike, kao i Festina Lente koja je davala brojeve svoje mange. I kad se sve sabere, ovo je druga godina da to organizujemo na sajmu, cosplayeri uživaju jer su pravila labavija, jer je atmosfera opuštena i jer je to prilika da se tako prošeću u kostimima, u punoj ratnoj opremi pred širom javnošću. Izdavačima je očigledno to jako dobra praksa, a boga mi, publika na sajmu je reagovala jako pozitivno, jako dobro, zbog toga što mislim da svi vole da vide atraktivno obučene, dobro raspoložene ljude.
Odlično, dakle nešto što će po svojoj prilici zaživeti, prve godine je ostavilo dobar utisak sada, znači možemo to da očekujemo sigurno i za sledeći sajam.
Ne možemo naravno ništa da dođemo 100%, ali ćemo raditi na tome jer se čini da je kao baš tradicija uspostavljena i da će cosplay na sajmu knjiga postati redovan deo beogradskog repertoara.
Odlično. Ono što čemu smo se u stvari mi nadali, što smo se još davno ti ja dogovarali, to je da se čujemo posle Euro cosplaya, da odmah imamo neke utiske kako je naš predstavnik, tačnije naša predstavnica prošla, ali nažalost tu nemamo baš dobre vesti, naime naš predstavnik nije ni bio u prilici da učestvuje na ovogodišnjem Euro cosplayu.
Nažalost, desilo se da je britanska vlada pooštrila svoju imigracionu politiku, da je privatizovala i outsourcovala vizni sistem, tako da to sada obavlja jedna privatna kompanija i čak je nemoguće intervenisati diplomatskim kanalima. Ta privatna kompanija je išla po dosta strogim kriterijumima i oni su zaključili da naš predstavnik ne može da dobije vizu zbog toga što visina mesečnog prihoda je bila ispod onoga što oni smatraju da prihvatili standard za put u Britaniju. E sada, naravno da je to izazvalo jako mnogo negativnih reakcija i uzrokovalo strasti, posebno zato što prošle godine kada je Ljubica putovala, ona je imala garancije koje su u principu bile čak i nešto labavije i dobila je vizu bez problema, zato što se tada to još uvijek radilo na stari način. Ovoga puta nije pomoglo ni to što je Mona imala sve papire, pa čak i više nego što je bilo potrebno za svaki slučaj. Jednostavno, zbog te jedne stavke oni su odbili vizu i sad jako je teško pričati o svem ovome, a da sa ogorčenost bez frustracija ne krenu da izviru. Posebno zato što to celu priču sa Euro cosplayom stavlja pod znak pitanja za buduće. Mi samo možemo da obećamo da ćemo u saradnji sa ekipom iz Euro cosplaya, koja je zaista bila vrlo poštovana u cijeloj situaciji i pokušavala da je interveniše čak i kada je postalo očigledno da intervencija nije više moguća, da ćemo da nađemo neke alternativne strategije kako bismo zaobišli pitanje vize, odnosno pokušali da na neki način pristupimo pametnije, taktičkije i sa većim šansama da imamo jednog predstavnika u Londonu.
Reci mi, čini mi se da se ovde makar u regionu, znam da imamo jako dobre odnose sa Bugarima, da li možda postoje neke varijante da naš eto pobednik se pojavi na nekom njihovom tamo takmičenju, čisto da jednostavno devojka bude u prilici da nas eto predstavi kao pobednica makar negde u regionu ili šire?
Mona je pozvana na Euro cosplay u maju, tada neće biti takmičenja, ali su rekli da će se potruditi da obezbedi vizu i da je plate putovanje čisto kao neku vrstu utešne nagrade, da obiđe konvenciju i da ode u London s obzirom na sve ove što se desilo. Mi smo sa Bugarima u sjajnim odnosima, sa sjajnim odnosima smo i sa Mađarima i zapravo 29. i 30. novembra Mona i ja zajedno putujemo na Play IT, to je velika gamerska konvencija u Mađarskoj koja prvi put ove godine i sama uvodi neka dosta krupna cosplay takmičenja gde smo nas dve pozvane kao početni gosti i gde je ona rešila da prikaže taj svoj savršeni kostim Jinx koji nije imala prilike da prošeta na Euro cosplayu, tako da će to biti njenih 5 minuta uvažavanje međunarodnog njenog kostima i njenog umeća.
Odlično. Odlično, ja se stvarno nadam da će ta saradnja dati još neke druge interesantne rezultate, ali dobro, to ti daleko bolje znaš celu tematiku, pa ćeš nešto od te tematike, pretpostavljam, već sutra da pričaš, pošto na programu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, očigledno da je i cosplay i sve ono što se dešava, što je Sakura Bana tu izuzetno zaslužna, tako da je i cosplay dospeo kao tema jedne tribine.
Cosplay nije sama tema tribine. Tribine se bavi konvencijama u regionu i u Evropi, pošto sada ova sezona konvencija vrlo zaživela. Imali smo dva festivala fantastike manje od mesec dana, Salon Stripa, imat ćemo na zimu Chibicon, pored toga još jedno festival fantastike, znači dosta se radi na tome da se domaća scena živi. E, popričat ćemo baš malo ne o domaćoj sceni, nego o tome kako to izgleda što kod komšija, što u takozvane civilizovane zapadne Evropi. Učestvujem u programu ja, sa svojim utiscima sa Japan Expo iz Pariza i sa European Comic Con-a iz Bukurešta. Ljubica Dolašević, koja nas je prošle godine predstavljala na MCN Comic Con-u, koja će da priča kako je bilo u Londonu, ali isto tako koja je bila počasni gost konvencije u Bugarskoj, tako da... Da,
čak i bila venišćeni član žirije, tako?
Jeste član žirije, tako. Ove, pa će da o tome priča i Bogdan Čurgus koji je tu bio uz nju, plus Stefan Mika Vredojčić iz Sakura Bane, koji svake godine ide na Gamescon u Nemačku i ima vrlo široko iskustvo sa gamerskim konvencijama.
Dakle, ko želi da čuje kako su sve, šta se sve dešava na konvencijama, eto, po Evropi, u svetu, sutra u Lazar Komarčić, čuće naravno i sva tvoja iskustva. Tebi veliko hvala na ovim informacijama, mi ćemo se uskoro čuti da čujemo kako se lagano privodi kraju cela priča oko Sakurabaninog onog kompleksa i šta će biti dalje sa tom pričom, ali ajde da damo još vremena ljudima koji žele da vam pomognu u ostvarenju vaših zamisli.
Hvala najlepše na podršci i na pozivu da se uključujem emisiju, pa se mi najverovatnije vidimo se čuvače.
Naravno, naravno. Evo, hvala ti Isidora na ovim informacijama, prijatno. 21.17. u pogledu svemirskog broda, dakle čuli ste šta se dešava pomalo onako u svetu cosplaya, a naravno otpratit ćemo mi tu tribinu pa ćete imati prilike da čujete najinteresantnije detalje. Dobro, idemo sada na muziku pa onda da čujemo šta se to dešava u domaćem svetu fanzina.
Tvoja guda radi komeduze, to se šeteš uz bufljuze, Dušanovom ulicom. I kad ti si imala ti sreće, kada mene para neće, imam posao s milicijom. Loše kola, srce ko u vola, ogromna ti si, obična mi leta, mogu da spantale, ti si tako lepa se, a kada prolaziš, sada ovo dobi, kada pođeš ti, sada ovo dobi, ti se opreću, sada ovo dobi, kada pođeš ti, I'm a man, 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 I'm a man,
21, samo da odgovorim u nekom koje je pitao, znate naziv pesme koja je išla malo pre pesme Beat It, znamo, to je Boban Petrović i Zajedno srećni. A zajedno ćemo sada biti srećni, Miloš, Petrik i ja, pošto pričamo o fanzinu koji je naš najdugovečni fanzin na SF nebu ili fantazijskom nebu, koji sada dobija jednu sasvim drugačiju formu. Dakle, Miloše, prvo dobroveče i dobrodošao u Pogled svemirskog broda.
Dobroveče, nevidljivi čoveče, bolje te našao.
Eto, dakle, pričamo o emitoru, fanzinu koji je svojevremeno dobio nagradu kao najbolji evropski fanzin, koji je doživao negde skoro 570, 80, već koliko beše brojeva, a koji je od, da, a od koji od 1. novembra sada nam stiže u elektronskoj formi.
Da, pardon, ja sad ovdje gledam podatke, to je 486. broj je poslednji papirni broj koji je našao. Međutim, od juče imamo i električni emitor na adresi emitor.rs.
Odlično. Šta je ono što će sada izdvajati, da tako kažemo, emitor u ovom elektronskom izdanju od onog papirnog? Posljednjih nekoliko godina pod uredništvom Miloša Cvetkovića ono papirno izdanje je naravno donosilo domaće priče, domaće recenzije, znači baš se bavilo, da tako kažemo, autorskim radom. Pretpostavljam da je neka slična ideja i u ovoj elektronskoj formi.
Da, zadržali smo koncepciju, koncentrisat ćemo se na opet što se priče tiče na domaće autore, što se tiče recenzija i kritika na domaće pisce, ali bacit ćemo se malo i na recenzije onoga što je nekakvi klasik žanra ili što je trenutno aktualno i na stranoj sceni. Trudit ćemo se da se zadržimo na materijalu, odnosno na delima stripa ili filma ili mainstream književnosti koje su dostupne domaćoj publici.
Ono što je sad svakako interesantno, to je da možete da reagujete maltene odmah. Mi smo otprilike emitor taj dobijali na nekih 5-6 mjeseci u posljednje vreme sa tim kompletno klot novim stvarima, međutim ovdje daleko možete brže da reagujete i na nešto što je aktuelno ili već šta god da ste zamislili, pošto je već jedna određena ekipa okupljena oko ovog projekta.
Upravo, zakoračili smo hrabro u zabran cyberpunka i evo, već kraj 20. veka gazimo polako, tako da ćemo se truditi da se update-ujemo u skladu sa tim. Bićemo, nadam se, brži i aktuelniji nego što smo mogli dok smo se štampali na papiru.
Dobro, ja pretpostavljam da saradnika nikad dosta, da li je po tom pitanju emitor i dalje otvoren, ovaj elektronski naravno?
Tako je, emitor je električni i papirni je otvoren za sve vrste saradnje, kao što je i društvo Lazar Komačić bilo za bilo kakve žanovske projekte i bilo kakve žanovske zanimljivosti. Na sajtu možete naći obaveštenja sa uslovima za saradnju i adresu, email adresu na koju se mogu slati prilozi svih vrsta.
Odlično. Naravno, to i dalje ne znači da emitor u papirnom obliku neće postojati. Dakle, on će i dalje stizati, ali pretpostavljam da će sad tu se osmisliti kako će da funkcioniše ovo elektronsko izdanje, a šta će postom da se pojavi u onom papirnom.
Tako je. Miloš Cvetković ostaje urednik papirnog emitora, a papirni emitor će, nadamo se, izlaziti malo češće nego do sad. I sadržat će, pored izbora tekstova sa ovog elektronskog izdanja, i ekskluzivni materijal samo za papirno. Također očekujemo da ćemo zadržati program povremenih specijalnih brojeva, tematskih brojeva i sl.
Odlično, pa Miloš, evo tebi kao uredniku mnogo sreće i uspeha u radu na elektronskom izdanju emitora.
Hvala, lepo, trudit ćemo.
Evo, dakle, emitor.rs, to vam je od sada destinacija gde možete da vidite šta društvo ljubitelja fantastika Lazar Komarčić priprema u svom elektronskom izdanju emitora. Papirno izdanje će naravno i dalje postojati. 21.25, Pogled svemirskog broda i dalje sa vama. Thank you.
So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up a
sat i 30 minuta, a meni se čini da je pravo vreme da krenete u avanturu zvanu pisanje romana. Naravno, on može da bude žanrovski, dakle neka SF horror fantasy tema koju do sada ste onako smislili, ali nikad ste niste odvažili da krenete u avanturu, kažem, pisanje romana. Međutim, od 1. novembra to je upravo aktuelno. A o čemu se tačno radi? Evo, da ja ne bi mnogo pričao, tu će da vam neke stvari pojasni Ranko Trivković, koji je koordinator za NaNoWriMo, ili ti National Novel Writing Month, koji postoji od 1999. godine. Međutim, u ovih nekoliko segmenata bit će to sve objašnjeno. Nešto što je startovalo 1. novembra i nešto što možete, to je svemu, nadam se da možete i dalje da se priključite ako želite da pišete roman. Piše se od 1. novembra do 30. Dobro, jeste danas 2. novembra, ali ima dovoljno vremena da se upustite u tu avanturu, a sve kasnije, a to je već druga priča. Dakle, Ranko Trivković, čovek koji je već učestvovao u ovim projektima, koji je već napisao par romana, tako, objašnjava, dakle, šta je National Novel Write Month.
Počelo tako što je jedan pisac, Chris Beatty, preselio se u Kaliforniju i prosto je skupio drugare, napravio website i kao ajde pišemo roman za jedan mesec, jer novembar je, pada kiša, ništa, no, nema ono, beach volley, nema plivanja, nema surfovanja, a pišemo roman. I skupilo se njih 20 i stvarno je bilo ludo trka. Pokušali su napišu 50.000 reči za jedan mesec, što je u proseku, znači 1667 reči dnevno. Kod nas se uglavnom u izdavaštvu meri po karakterima, broj karaktera, stranicama, šlajfnama i kako god, ali u Americi imaju broj reči kao glavnu odrednicu i tam, u tamošnjoj žanrovskoj i opšte ono, industrijskoj podeli 40.000 reči je granica za ono što oni zovu novelet, kao neka veća pripovetka ili manji roman, a preko 50.000 reči smatraju da je kao pravi roman, jer na kraju krajeva, ne znam, Great Gatsby je 50.000 reči ili već tu negde u blizini, i onda kao to je neka granica da se napiše kao stvarno bar početak romana ili zaokružena celina. Jel? Ono što je bilo utvrđeno početka, to je da ne meri se kvalitet, niti dužina, znači pobednik je onaj koji je napisao 50.000 jednu reč i pobednik je onaj koji je napisao 150.000 jednu reč, znači najvažnije je samo da se završi, da se ono istera taj broj reči. I sad deluje možda...
Da. Ako mogu, šta onda znači završiti?
Preći 50.000 reči. Znači, to je zadatak. Nije zahtev čak, znači, u tom smislu da se napravi celina koja ima smisla na kraju tih 50.000 reči, nego da se istera, da se ispiše 50.000. Da,
onda može dalje da se još nastavi.
Naravno, karakter cele organizacije je potpuno vazdušast, neprofitabilan i da, uopšte sve okrenuto ka tome da pisci sami nađu za sebe nešto u tom nekom suludom maratonu, takmičenju, jer stvarno je suludo. Kad pogledate, Isak Asimov jeste pisao 5 strana, kvalitetnih strana dnevno, ali je ono, za normalne ljude, pola strana do stranica je nekakav ono, razuman limit, da stvarno kažeš, ok, ovo može da ide u štampu. Svaki pisac naravno ima svoj ritam i svoje stvari, ali meriti tako nešto kao što je ono pisanje romana ili umetnost ono pukim brojem reči, delo je potpuno američke, za ne, potpuno suludo, ono kao Race to the Moon, idemo, ajde uradimo da isteramo 50.000 pa što bilo. Ali činjenica je da ima nešto, taj Krist kad su oni predali tih svoje ono radove, oni ručno broje reči. Nije postojao sajt, nije postojala, ni bili su računari, ali za nekog razloga oni su svi njemu davali ono rukopise, kako go je ko stigao, on ih je prebrojavao i ja mislim da su devetorica završila celu tu priču i kao to je bila uspešna, to je bilo kao wow, evo završili smo.
Never even knew about
Dakle, ako želite da se obrupate i da za mesec dana napišete 50.000 reči, jedan dan vam je već, boga mi, protekao jučerašnji, ako naravno niste čuli za ovo, pa uslovno rečeno takmičenje. Ali, dakle, šta se sve tu još dešava? Eto, dakle, Ranko Trivković će vam objasniti. Ponekad čućete još možda upadice Miloša Cvetkovića, koji inače vodio razgovor sa njim. Pa da čujemo još šta se dešava na, dakle, ovom takmičenju koje od 99. godine se održava svakog novembra, a gde je očigledno cilj na neki način pobediti samog sebe i iznedriti svoj, možda recimo, prvi roman.
Međutim, ne bi bilo sledećeg tog NaNoWriMo takmičenja da nisu počeli da se zanimaju ljudi preko blogova. Znači, ko je čuo da je to bilo ludo takmičenje, javio je drugarima, objavio je da je učestvovao i sledeće godine se pojavilo 1500 ljudi. Što je značajan skok u odnosu na 30-a koliko ih je bilo. I čovjek više nije mogao da upravlja time, u smislu da nije bilo govora da se sad ručno broji. I vrlo zanimljivo, objavio je pravilo da, ok, kao ko je sam prebrojao i sam tvrdi da ima 50 reči, taj pobedio i može da se hvali i sve ostalo. Što je značajno zbog toga što se čita organizacija zasniva na to nekom poverenju. Znači, možete da izlupate 50.000 reči belog teksta praznog, iz rečnika, copy-paste.
Ili projektora.
Ja sam pobedio, ali budući da nema nagrada, da nema takmičenja, da nema upoređivanja i da nije cilj da se postigne vrhunski kvalitet koji će neko da ocenjuje, sudi i procenjuje, u tom smislu ostavljeno je autorima na čas da sami znaju šta, da li su stvarno ispisali tih 50.000 reči ili ne, jer pravila igre, ja bi ceo pokret i celu organizaciju nazvao jednom knjižanom igrom, zasnovan je upravo na tome da niko ne krene pre, da piše pre novembra i da niko ne piše posle, nego da prosto tad kad krene, tad da se završi.
I koliko su se ta pravila u tih 15 godina menjala? Ili...
Vrlo malo su se menjala, odnosno uopšte se nisu menjala pravila, jer su pravila jednostavno. Krećemo 1. novembra, pišemo, kad dođe 31. u ponoć, da li imamo 50.000 reči ili ne, ko ima, pobedio je, ko nema, sledeće godine nema veze, po lokalnom vremenu, ne, znači nije svetski događaj u smislu da se sekirom odseča kad je kraj, nego po lokalnom vremenu ko završi do ponoći, taj je pobedio. Uopšte, ta titula pobednik kojom pisac dobija za pravo da skine badge sa njihovog sajta, okači na svoj ono, social, ono, bilo koji ono, program, je takođe beznačajno u smislu što, da, možete kopirati odakle god i da se hvalite, znači sve ostavljeno na čast piscima i autorima i sudeći po pogledima pitate se čemu sad onda se služi, ono, koji je catch, ono, čemu je kvaka, gde tu problem. Nikak nije problem, prosto organizacija je rasla od tih 30 do tih 1500, sve sledeće godine ih je bilo 15.000, 200.000 i prošle godine je bilo skoro pola miliona ljudi u svetu koji su se tome priključili. Nekakve grilijarde reči su ispisane, to sad, pošto od 2010. ja mislim da imaju sajt koji sad pomaže piscima da se lakše celom tom igrankom upravlja, u smislu da odete na sajt NaNoWriMo.org, registrujete se, napišete nekakve ono osnovne, čak ne traže mnogo tih podataka o sebi, više podaci o romanu koje ćete da napišete, naslov, sinopsis, primjer ono stila i postoji mesto na koje se na koje uploadujete fajl sa rukopisom i on vam pokazuje, statistika vam pokazuje koliko ste napredovali, koliko bi trebalo da pišete, gde ste koliko dana omanuli, gde ste prebacili i na kraju se ujedno, znači i ceo fajl tog rukopisa se pošalje i ondašnji nekakav procesor to prebroji, u smislu da često se događa da, pošto je napisano na srpskom, pa recimo neke veznike je recimo eliminisao kao nisu to reči. I onda recimo ja sam se nadao da će biti 5001, ali ispalo, ne znam, 49.000.
Dakle, ne treba raditi knap
i posljednjih dana, naravno, jer je ta proces validacije koja je zapravo, znači, eto, samo njihova mašina to prođe, kaže, da, stvarno, toliko je reči i, kao što kažem, čak nema veze ni da li su reči na srpskom ili na bilo kom jeziku, uh-huh. Na engleskom, ne postoje ograničenje, ono, na kom jeziku ćete da pisati i raditi.
Yeah. a story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hidey. Down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. About the King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. In horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times.
Radio Televizija Srbije raspisuje konkurs za učešće demo bendova na takmičenju Bunt Rock Masters. Pravo učešće imaju svi neafirmisani bendovi i izvođači iz Srbije bez zvaničnog izdanja. Prijavu za učešće sa osnovnim podacima o izvođaču i snimak jedne autorske pesme u trajanju do 5 minuta pošaljite na mail adresu brm@rts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd. Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 1. decembra. Prijavite se, budite deo prvog televizijskog demo festivala u Srbiji.
U pogledu iz Svemirskog broda još malo da vidimo dakle šta se tu dešava oko ovog konkursa. Dakle, tokom novembra poziv da se napiše roman. Ranko Trivković, čovjek koji je već učestvovao i koji sa puno iskustva objašnjava u stvari koje su prednosti ideja toga da iz sebe za mjesec dana izbacite 50.000 reči.
Pitanje je znači zašto, čemu to služi, šta sad to znači ono 50.000 reči, zašto sad to, no, zašto bi ja sad sedao i svaki dan se brinuo o tome da li sam ispisao 1667 ili manje. Pa zato što je moto ove igranke koja se zove NaNoWriMo, no plot, no problem. Imate beli papir, nikakav problem, samo sedi i piši, piši i nešto će li ispadne. Iz iskustva, kao nekoga ko predaje kreativno pisanje, video sam mnogo puta strah od belog papira. To nije sad više bela hartija, nažalost i na sreće, nego beli virtualni papir, ali veoma mnogo pisaca i pisaca u pokušaju, entuzijesta i opšte ljudi koji vole da ili se nadaju ili žele da napišu, taj prvi korak, stati pred prazan ekran i ono, to im je potpuno užasavajuće. Toliko užasavajuće da postoje ljudi koji se bace u, da kažem, reku pisanja. Na glavačke skočeno napišu stotine hiljada stranica, reči, karaktera, kako god hoćete, ono, ogromne količine ono, teksta, samo da bi probili. Ideja ovog NaNoWriMo je nešto slično, a to je, ajmo sad svi zajedno, nisi sam, idemo, možeš ti to, 50.000 reči za mesec dana. Mesec dana kreativno ludila. Ako zapneš, nema veze, idemo dalje. Samo teraj. I stvarno radi. Delo je kao u nekom umetničkom smislu plitko i neuverljivo. Ko može da napiše opšte bilo šta za mesec dana? Kamoli ceo roman, pa još da bude valjan? Majte, molim vas. Ali Nano Raimondi ne pokuša da napravi od ljudi pisce ili da napravi, da vam pomogne da vi napišete dobar roman ili dobro delo.
Ali da li se to ipak desi? Jel te dali toliki
koji desi se, naravno, pa gledali ste film ovaj, ili ako niste, čuli ste da postoji film Water for Elephants.
Da?
To je napravljanje po knjizi koja je napisana za vreme Nano Raimo. Zanimljivo je da je većina knjiga koja je objavljena sa Nano Raimo su za omladince, ono što se u anglosaksonskom svijetu zove Young Adults, i ljubavni ove romani, ali ima i jedna naučno-fantastična, jedna, ne jedna, ali poznatije jedno, da kažem, delo, a to je The Darwin Elevator, Jason Hugh. To je druga knjiga u serijalu neka postapokalipsa, dešava se, ne znam, zombifikovani ljudi, pa imaju problema, a ovi koji nisu zombifikovani, oni žive u svemiru, pa taj Space Elevator ih povezuje i što ti znam. Uglavnom, drugi deo te trilogije je napisan tokom NaNoWriMo. Poenta je da je deo filozofije NaNoWriMo je sad ga napiše, a posle ga ti sređi godinu dana, imaš fore. I stvarno, kad se završi novembar, decembar je predviđen za, ono, za odmor i rekreaciju, onda u januaru i februaru imaju dva mini događaja koja se zovu otprilike, ajde sad da ga upakujemo, i koji u kome oni koji se prijave mogu da očekuju nekakvu pomoć u smislu, postoje razni seminari koji se organizuju uglavnom preko interneta, zatim razne neke izdavačke